Tervetuloa Kannattavat tavat -podcastiin, jonka aiheena on kaikki, mitä sinun tulisi tietää käytöstavoista ja etiketistä, jotta osaat erottua eduksesi elämässä. Hyvä käytös kannattaa.
Tervetuloa Kannattavat tavat -podcastiin. Olemme saaneet vieraaksemme Jyrki Linnankiven, eli Jyrki 69, joka on rockmuusikko ja 69 Eyes-yhtyeen solisti ja laulun tekijä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, alana analyyttinen kemia. Hän on opiskellut myös tietojärjestelmähallinnon asiantuntijan maistereksi ja hän on tällä hetkellä kirjoilla Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Ja Tapaseura siis valitsee vuosittain vuoden käyttäytyjyksi julkisuudessa tutun ajankohtaisen henkilön, jonka persoonaan liittyy tämmöisiä voimakkaita positiivisia mielikuvia. Ja tämä henkilö, jolle Tapaseura tämän suurimman kunnianosoituksensa kohdistaa, on siis tarkoitettu eräänlaiseksi esikuvaksi, joka omassa tehtävässään, omalla esimerkillään kannustaa meitä kaikkia myönteiseen toiset ihmiset huomioivaan käytökseen. Ja tänä vuonna Tapaseura on palkinnut Jyrki Linnankiven vuoden käyttäytyjänä. Ja kerron tässä vielä perustelut. Jyrki Linnankivi on ansiokkaasti puhunut opiskelemisen tärkeydestä. Hän on myös loistava esimerkki siitä, että uuden oppiminen ja opiskeleminen eivät ole ikään sidottuja asioita. Hänen monipuolinen koulutuksensa ja elämänkokemuksensa tekee hänestä mielenkiintoisen keskustelukumppanin, olipa sitten kyse musiikista tai teologiasta. Linnankiven käytös on huomaavaista ja sivistynyttä. Hänen mukaansa sivistys tuo maailmaan rauhaa ja siksi koulutukseen pitää yhteiskunnassa satsata.
Tervetuloa, Jyrki.
Kiitos. Hienoa olla täällä ja sitten tilaisuudesta, jossa tämän huomionosoituksenne sain, niin siitä on kuitenkin jo aikaa, mutta mukava kuulla noita niin kuvailua ja kyllä ne kaikki kriteerit oikeastikin täytän. Mä oon todella ylpeä ja iloinen tästä, että tämmöinen asia on huomioitu ja sielläkin jo innoissani kerroin, että nämä hyvät tavat ja tapakulttuuri yleensäkin, niin ne on ollut aina mulle lähellä ja oikeasti tärkeitä asioita. Toisaalta sit taas, kun sä oot rokkari ja oot nuori rokkari, niin silloinhan sun pitää ehkä olla vähän semmoinen niin kuin räiskyvä. Ja sekin kuuluu siihen, mutta sitten senkin voi tehdä niin, ettei loukkaa ketään. Siis joku raja pitää olla siinä, mutta siihen myös tähän rock'n'rolliin kuuluu tietyt jutut, mutta sitten niin kuin jos sulla on taustalla tämmöinen niin kuin ehkä tapakulttuuri, joka sitten ottaa muut huomioon, niin kyllä se menee vaan paremmin sitten myös tämä rock and roll -räiskyminen, näin mä väittäisin.
Joo, ja se on hyvä, se on itse asiassa kiinnostava aihe, koska Tapaseura on viime vuosina palkinnut useampiakin rokkareita, apulainen Tonya Sipe ja Mike Monroe, ja sitten musta tuntuu, että monet ajattelee, että jaat rokkaria niin kuin hyvä käytös, ei ne kuulu yhteen. Mutta se ei oikein pidä paikkaansa.
Joo, siinä on varmaan joku, että sit rokkari on tietyllä lailla, me ollaan niin erilaisia silleen lähtötilanteessa, sit se ajaa meistä, että meistä tulee tietysti muut seikat ja niin kuin kiinnostukset ja muut, mutta sitten, että susta tulee rokkari, niin sä tarkoituksenmukaisesti, tarkoituksella erottaudut muista, ja se tapahtuu jo sitten, ehkä mä nyt sitten puhun vaan itsestäni, mutta luulenpa, että en, niin se sitten tapahtuu siinä niin kuin teininä kuitenkin, ja sitten sä oot sitten täysin erilainen kuin kukaan muu, että sellainen sun kuuluu ollakin, koska se sitten se rock and roll on kuitenkin sellainen taidemuoto, että sun pitää sitten olla kuitenkin, siihen kuuluu muuta kuin se musa, siihen kuuluu myös kaikki muu, mitä sä edustat, se kuuluu siihen, mutta mä luulen, että sitten niin kuin se, siinä on joku semmoinen nyanssi myös, että sit sä, sen erilaisuuden, muut huomaa sen erilaisuuden susta ensin, sit sä saat siitä kuulla ja sitten sä rupeat miettimään, että mitäs tämän hyödyntäisi. Ei se näin helppoa ole, mutta sitten myöhemmin miettiessä, niin noinhan se mennyt, niin kyllä siinä sitten ainakin niin kuin monilla on samanlaisia taustoja. Ja sitten siihen, niin kuin esimerkiksi mun kohdalla, siihen kuuluu semmoinen, että mulla on kotitausta ollut aina semmoinen, jossa on esimerkiksi nämä käytöstavat tosi tärkeitä. Ja sitten se on suurempi kontrasti, että jos sä oot yhtäkkiä, muistan jonkun 80-luvulla oli tämmöinen sarjakuva, jossa oli keesipäinen puukkari, spreijaa jotain seinää, ja sitten kun vanhempi ihminen tulee siitä ohi, niin se avaa sille oven ja sitten umartaa. Että ei se, niin kuin, se kontrasti tässä kaikessa niin sit tekee siitä ehkä yllättävämmän, mutta kyllä se siellä, niin kuin, ei tämä päde kaikkiin, mutta näihin, jotka te olette palkinnut, niin se on ihan selvää.
Ja kontrastit yleensä tekee ihmisestä aika paljon kiinnostavampia kuin, että olisi ihan stereotyyppinen läpi.
Ja sitten se, että sä oot niin kuin tehnyt jotain asiaa tosi kauan ja varsinkin showbisnestä, kun ajatellaan, niin siinä sä varsinkin on erittäin tärkeää, että sä oot ajoissa ja sulla on käytöstavat ja sä otat muita huomioon ja tällaista, että sit sä pääset oikeasti ehkä kyllä eteenpäin, kun sä niin kun osaat nämä tämmöiset semmoiset asiat, jotka ei nyt ole siinä ensimmäisenä niin kun tuu mieleenkään, mutta niin kun esimerkiksi nämä artistit, jotka te tuossa mainitsitte, niillä on todella pitkä ura kaikilla ja sehän liittyy paljon sitten toisten ihmisten huomioon ottamista. Mä sanon tämän toisten ihmisten huomioon ottamisen sen takia, että mä mietin, että se on sitä tapakulttuuria käytöstä, että sä osoitat niin kuin heille, että sä pidät heitä arvokkaina, kun sä oot ajoissa, kun sä avaat keesipäässä sen oven sille vanhemmalle ihmiselle ja niin edelleen, että se on kaikki tässä itsensä kehittäminenkin perustuu siihen, että sä oot parempi muille.
Aivan.
Se on hienosti todettu. Jotenkin mietin itse, kun puhut tämmöistä vielä rock-yhtyeestä, että ajattelen, että tietysti se, mitä me nähdään niin kuin lavalla, on sitten nämä muusikot, mutta että siihen kuuluu niin kuin siihen, että nämä konsertit toteutuvat, niin siihen kuuluu paljon muitakin ihmisiä, joten yhteistyön täytyy niin kuin mennä saumattomasti.
Mutta siinä sinun pitää tietysti olla omapäinen ja sitten ehkä epäkohtelias, mutta ne on eri asioita kuin sit erilaisissa tilanteissa ja ottaa se oma rooli ja oma paikka, mutta se ei ole sitten ihan tätä tapakulttuurijuttua, se on sitten semmoista erilaisessa käytöskulttuurissa oleva asia. Mutta se, että sä otat muut huomioon ja saat toiset tuntuun arvokkaalta, niin sehän on myös sitä esiintymistä. Ja sitten esimerkiksi niiden ihmisten, jotka käy sua katsomassa keikalla, puhun keikoista tai muuten on susta kiinnostuneista, niin kyllähän kun heille pitää olla tietysti äärimmäisen kohtelee se kiittää siitä, että se mitä sä teet, niin kiinnostaa heitä. Että ilman heitä, niin sä et olisi sitten silleen mitään. Että se on semmoisi iso, monella tasolla tämä tulee ilmi, mutta ei se nyt ihan ensimmäinen varmaan sitten ole, kun sä niitä ensimmäisiä juttuja teet teininä just 20-vuotiaana, niin kyllä se sitten niin kun haluat vaan pitää niin kovaa meteliä, että maailma huomaisi sut. Mutta jossain vaiheessa sitten niin kun, ehkä sitten enemmänkin nämä muut asiatkin tulee esiin, mutta niin kun, se on onneksi on näin ja mä oon iloinen, että mä oon tässä kohtaa.
Joo. Tuossa mainitsit jo vähän niin kuin tuosta sun perheestä, että siellä on arvostettu hyviä tapoja, niin onko se nimenomaan perhe, mistä sä oot niin kuin omat oppisi imennyt itseesi ja kuka sua on perehdyttänyt tapakulttuuriin? Ja
se on tietysti niin kuin, mä muistan ihan semmoisen, että mä oon ollut mun äitini kanssa joskus 4-vuotiaana tai 5-vuotiaana jossain 70-luvun alussa jossain Kanarian saarilla ja sitten me ollaan käyty illallisella, niin mun äiti on laittanut mulle puvun päälle ja sitten mä oon niin kuin mennyt häntä ennen ravintolaan ja sitten tervehtinyt hovimestareita englanniksi. Mut on niin kuin tämmöistä pikku herrasmies stailia opetettu ihan alusta lähtien ja sitten niin kuin kaikki tämmöiset tavat on ne on vaan osa mun kulttuuria, mistä mä oon lähtöisin. sitten kun ne vaikka mitä muuta teet, niin siellä ne kuitenkin on siellä taustalla. Ja sitten kun ne jossain, nyt tämä on niin, kuin niin hauskaa, että tässä sitten mä pääsen näistä oikeasti kertoa, koska mulla on paljon muutakin kerrottavaa ja mä oon kaikkea muuta kertonut ja kaikki muu kiinnostaa sen takia, mitä mä oon tehnyt ja mikä siinä voisi olla mua inspiroinut ja niin edelleen. Mutta sitten nämä asiat, joista nyt just puhutaan, niin nämä on myös semmoisia, että näistä on huima hauska puhua, koska toivottavasti tämä inspiroi jotain tai muistuttaa jotain toista samanikäistä kaveria, että sillä on samanlaiset taustat. Kuitenkin mä oon 60-luvun, 70-luvun nuori jäbä ja aika monella varmaan on hyvin samanlainen tausta kuin mulla loppujen lopuksi, johon kuuluu niin kuin sitten esimerkiksi seurakunnan kerhotoiminta ja tämmöinen. Ja tommosissahan on ollut niin kuin varsinkin tässä seurakunnan kerhoissa niin kuin toiminnassa, niin sehän on, se on, siellä on tapakulttuuri kyllä ollut kanssa tullut sieltä kautta sitten esiin.
Onko se vähän niin kuin itse sama kuin taiteessa monesti sanotaan, että on hyvä tuntea säännöt ennen kuin rikkoo niitä, että voi rikkoa niitä. Ja se, että jos on pienenä saanut niin kuin jonkinnäköinen pohjan sille, että mitä kuuluu niin kuin tapakulttuuriin, niin sitten voi vaikka sit 20-vuotiaana heivata ne jorpakkoon ja sitten ehkä myöhempänä miettiä, tai niin on, onpas hyvä, että tuli kuitenkin opittua
näitä. Mä miettisin näin, tai sanoisin näin, kun mä nyt tässä samalla mietin tätä, niin esimerkiksi rock'n'rollissa, niin kun sä oot tietyn ikäinen, niin siellä on niitä muitakin kollikissoja. Ja ne on muuruaa siellä samalla kujalla kuin sinä. Niin tavallaan siellä me ollaan kilpasilla ja siellä sitten ei olla, siellä niin kuin, se on oma maailmansa, mutta sitten kaikki, jotka on sen ulkopuolella, niin totta kai ne kuuluu sitten tämmöiseen niin kuin hyvillä tavoilla heitä tulee hyvällä tavalla huomioida, mutta se rock'n'roll, niin se on semmoinen voima, joka sitten saa sut mouruaan yöllä siellä kujalla ja siellä on monta muutakin kujakattia sitten, että meillä on sitten se skapa siellä ja sitten me toimitaan niiden maailman sääntöjen mukaan, mutta sitten niin kun, jos sä sieltä pääset eteenpäin sun muuta, niin sitten sä voit yhtäkkiä taas, niin kun sä tulee ne toisenlaiset säännöt. Ja ei ne ole, mikään ei poistu eikä muuta, mutta kyllä niin kuin sitten taas rock'n'rollissa tulee erottua ehkä semmoisella häikäilemättömyydellä tai jollain lailla semmoisella, siksi se kuuluu myös showbisnekseen, sitten sä haluat erottua ja on syytä erottua muista ja siihen kuuluu tiettyjä asioita, mutta nyt nämä, mistä me puhutaan, nämä tämmöiset käytöstavat, niin nämä sitten kuuluu siihen, kun sä pääset pois sieltä kujalta, niin sitten sä pääset taas käyttämään niitä semmoisia ja oot vähän muun maailman kanssa enemmän tekemisissä, koska silloin kun sä et ole, niin sä oot siinä sun omassa underground-kulttuurissa ja siellä on sitten ihan erilainen kuvio, mutta sitten kun sä sieltä pääset, niin sitten sä voit taas takaisin normaalien ihmisten keskuudessa ja silloin totta kai nämä kaikki käytöstavat pätee ja on siellä, koska ne on sussa. Niin kuin musta ne on ollut just tosta lähtien, jos mä oon niin kuin hostannut mutsi 70-luvun alussa jossain Espanjassa ravintolaa ja tervehtinyt hovimestareita ja muita, ja niin siellä se sama jäbä mä silti on, niin kuin, mutta sitten musta on ratkirjan mukaan hauskaa puhua tällaisista asioista nyt tässä tämän ikäisenä, koska toivottavasti tämä inspiroi jotain tai joku sattuisi kuuleen tai jotenkin kiinnittää huomiota ja miettiä, että mistä noin puhuu. Sekin voi olla.
Aino.
Ja musta on tärkeitä juttuja, niin kuin, että mä oon hirveän innoissani tästä, että olen täällä nyt tässä podcastissa ja puhutaan näistä asioista. Nyt mä ehkä puhun vähän niin kuin käsitteellisesti, ettei niin selkeitä esimerkkejä, mutta kohta me varmaan mennään niihinkin.
Mennään niihin, joo.
Joo. Sä oot siis matkustellut paljon vuosien aikana eri mantereilla.
Ihan skidistä lähtien, niin kuin tuosta selvisi, että sekin on ollut semmoinen, että niin kuin, ihan, ja se ei ehkä ollut ihan tavallista kuitenkaan, mutta niin kuin mun aikaisessa maailmassa, että mä olin ihan skidistä lähtien, olen käynyt jo etelässä, se ei ollut ihan semmoinen perusjuttu vielä silloin, että sitten jäi se semmoinen touch ja kiinnostus, että voi mennä minne vaan, ja maailma on aika iso, ja kiinnostaisi nähdä, millainen se on, ja rock'n'roll sitten mahdollisti sen.
Joo. Mitä sä ajattelet, että mitä sä oot niin kuin oppinut eri maiden kulttuurieroista ja tapakulttuureista? Tuleeko sulle mieleen jotain esimerkkejä sellaisia, mitä haluaisit tässä niin kuin valottaa, jotain niin kuin tilanteita tai paikkoja tai kokemuksia, jotka on niin kuin jotenkin tehneet suhun jonkunlaisen lähtemättömän vaikutuksen?
No kyllä se on syytä ymmärtää. Mä oon ainakin halunnut tehdä näin, että kun mennään uuteen kulttuuriin, esimerkiksi nyt tänä vuonna me oltiin soittamassa tuolla, olikohan se nyt se vähän Aasia oikea termi, että me oltiin Kazakstanissa ja Kirgisiassa ja sitten Uzbekistanissa soittamassa, niin mä halusin ymmärtää sitä maailmaa ja selvitin vähän sitä kulttuuria, mihin me ollaan menossa. Ihan sen takia, että me ei sitten niin kuin, kuitenkin ihan oikeasti se on se maassa maan tavalla ajatus, on semmoinen old school heitto, niin sitä haluaa noudattaa, vaikka sitten sä teet sitä sun omaa juttua, mutta että mikä siellä on, miten siellä, vähän selvitin, miten se juttu siellä on, ja sitten sama se niin kuin tässä näiden vuosien varrella, missä tahansa ollaan soitettukin niin, tai matkustettu maissa, niin kyllä se sitten mun mielestä se kohteliaisuus kuuluu siihen. Eli mä oon kiinnostunut siitä maasta, kaupungista, niistä ihmisistä. Kysele heiltä, kertokaa. Että mä en ole siellä niin kuin, siis mä oon aidosti siitä kiinnostunut ja en ole niin kuin vaan soittamassa sitä mun musaa siellä, vaan mä kiinnostunut, että keitä te ootte, mitä täällä on. Ja sitten mä vietiin niin kuin meidän bändin The 69 Icein kanssa tätä sillä lailla uusiin sfääreihin, että meillä on pari vuotta ollut näin ulkomaanrundeen mukana oma valokuvaaja, amerikkalainen tämmöinen kuvaaja. Me ollaan käyty bändin kanssa ottamassa kuvia, niin kuin sitten jos me ollaan Euroopassa, niin tyyliin niiden kaupunkien semmoisissa tunnetuimmissa turistikohteissa laitettu niitä sitten sosiaaliseen mediaan. Sitten me ollaan siellä Brandenburgin portilla, se on aika easy. Mutta sitten jossain muissa, tai just sitten näissä mainitsemassani maissa Kazakstanissa ja Uzbekistanissa, niin oltiin siellä sitten semmoisissa paikoissa bändinä ottamassa kuvia, koska mä ajattelin näin, että se on semmoista, se on myös kohteliasta näyttää niille, että me ollaan teidän kaupungissa, me ollaan teidän maassa, hienoa olla täällä. Ja tämä ei välttämättä ole ihan mun oman mieleni tuotteita, mutta mä oon vähän huomannut, sit nyt mä puhun ihan tästä rockia, heavyä tällaisesta kuvioista, että vähän muutkin bändit on yhtäkkiä ruvennut ottaa kuvia, koska sitä ennen oli tätä, että ollaan omissa oloissa ja sitten soitetaan ja lähdetään eikä mihinkään jää aikaa. Sitten me tehtiin tämä ihan päinvastoin huvikseen. Ja se oli se ajatus, että mä haluan näyttää niin kuin faneille, että hienoa, että me ollaan tosissaan täältä kaupungissa. Plus sitten vähän eikä inspiroida muitakin, että ei siellä tarvi, jos sä oot esiintymässä. Tämä on tosi rock niin kuin keskistä tämä juttu nyt, mutta, tai metallikeskistä, niin kuin sillä lailla spesipistä, että jos tietää sen maailman, niin mennään kaupunkiin ja sitten siellä laitetaan tekniikka pystyä, sitten soitat keikkaa ja sitten bussi lähtee seuraavaan paikkaan. Niin mä yritin jotenkin tuoda sinne semmoista ideaa, että hei, että voit tehdä jotain muutakin. Eli me tehtiin just niin, että me käytiin niin kuin, ottamassa niitä kuvia ja ihmiset oli niistä tosi innoissa. Ja se on mun mielestä sellaista tapakulttuuria ja semmoista moikkausta ja silmänvinkkausta, jota niin kuin mä toivon, että inspiroi ja sitten tuo hyvää mieltä muillekin, mutta se on myös sitten niin kuin tämmöistä me ollaan suomalaisia, niin kun meistä on magea juttu tehdä jotain tällaista ja mä oon vähän nähnyt, että se olisi niin kuin, mä en nyt sano, että Mick Jagger, kun se kävi Stonesin rundilla, niin yhtäkkiä oli kuvia, että se oli jossain paikallisessa tai muuta ja koko maailman repeä liitoksista, että kattokaa, se on Mick Jagger, se ei sua tuossa paikallisessa baarissa, kun se on kohti niin kuin 100 000 ihmisen edessä tuolla. Ei ehkä ihan noin, mutta jopa siltä väliltä. Mutta nämä on niitä, että ota muut huomioon ja osoita heille, että sä arvostat heitä ja pidät sitä arvossa, missä sä käyt. Tämä on semmoinen.
Tämä on semmoinen kunnioituksen osoitus niille.
Niin.
sä tunnustat niin?
Siis voitaisiin, totta kai mä sieltä lavalta huudan, että tota niin, how you guys are doing in Tashkent, joka sitten on tuolla Uzbekistanissa. Mut, tai it's good to be here, tai it's good to be back. Hieno olla taas Läyliäisissä. Me oltiin siellä viimeksi, ei se oli eka kerta, mutta tulevaisuudessa ehkä tuu sanoa sen. Totta kai nämä on sitä, mutta sitten se voi tehdä silleen niin kuin vähän eri laillakin. Mutta nämä aidosti kiinnostaa. Ja totta kai sekin, että spiikkaat sieltä lavalta, sanot sen paikan nimen ja tota jotain siihen liittyvää, ehkä jopa sillä kielellä.
Tämä on oikeastaan aika hyvä semmoinen vinkki matkustelulle, että oppii, jos on mahdollista. Jos on nyt yhden visiitti jossakin, ei ehkä, mutta...
No on se kova, jos sä sanot siinä Vespas sitten hyvää yötä tai päivää tai kiitos sillä aikaan kielellä. Niin
tervehdys ja kiitos ja sitten se paikallinen excuse me, jos pitää jossain ryysiksessä tunkea läpi.
Mutta se on ihan, niin siis taatusti, kun sä sanot sen aamulla, kun sä tuut hotellihuoneesta, että can I have a late check out, ja sitten sä sanot sen huomenta siihen sillä paikallisella kielellä, niin sulla on mahdollisuudet ehkä enemmän saada se late check out.
Totta. Hei, oikeastaan nyt niin kun puhutaan maailmalla menestymisestä, niin kerrotko tuosta kirjasta, koska me tavattiin siellä tilaisuudessa, jossa palkittiin, niin sä kerroit tästä Menesty maailmalla, tavat taitamalla kirjasta, ja sä otit sen mukaan vielä.
Joo, mä otin taas tämän mukaan, koska mä puhuttiin aikaisemmin, mitä tuutte kysymään, ja tää on ihan tämmönen niin kuin lähes koulukirjan näköinen Solveig Lehrerin tekemä kirja, ja mä oon saanut tämän mutsilta lahjaksi jossain vaiheessa, että tässä on ohjeita ja milloin tämä on tehty. Tämä on parikymmentä vuotta vanha, tasan 20 vuotta vanha kirja ja aina toi on jossain silleen, että mä sen pystyn nappaseen nyt niin kuin tänne lähetykseenkin. Ja tuolla on vinkkejä ja totta kai netistäkin varmaan löytyy, niin kuin, että mitä se skraba tehdään. Sehän on se pahin, mutta tuommoiset... Tapoja on, niin kuin, että miten sä vastaat kutsuun ja tämmöisiä. Niin kuin, meillä on vielä tämmöistä tapakulttuuria, joka ei kuitenkaan ole väistynyt. Ja sitten jos niin kuin joku sitä käyttää, esimerkiksi lähettää sulle kohteliaan muodollisen kutsun, tai semmoisen kutsun, jos on joku rakenne tämmöinen, niin että onhan se sitten kiva vastata siihen, miten siihen kuuluukin vastata ja niin edelleen. Ja toi kirja vaan oli tosissaan, toi on ollut tuossa mukana ja näköjään mä otin sen nyt tänne teidän tilaisuuteen ja kaikki oli yhtäkkiä sitten todella kiinnostunut, että itsekin olet laatinut tämmöisen tapaoppaan, niin en mä tiedä, ei näitä varmaan liikaa ole, että jos tämä yksi kirja nyt on 20 vuotta vanha ja tämä pyörii täällä, niin varmaan lisää kirjoja tai miksei jopa niin kuin sitten tämmöisiä podcasteja tai sitten jotain lyhyitä vinkkejä. Niitä varmaan löytyy, en tiedä, mutta voisi luulla, että joku TikTokissa on paljon käyttäytymisoppia. Ehkä.
No, tapakirjalla on sillä lailla pitkä häntä monesti, että joku se kuvasikin, että niitä annetaan lakkiaislahjaksi ja häälahjaksi ja tällainen. Ja sitten se ehkä monesti just elämävaihe, missä ei ehkä välttämättä kiinnosta. Mutta sitten se löytyy sieltä hyllystä ja sitten kun ollaan vaikka omia häitä suunnittelemassa tai jotain lasten kastetta tai tällaista, tai miten tämä menikään? Ja sitten sitä tavallaan ne saattaisi myöhemmin tulla sit yhtä tärkeäksi.
Kyllä, mä ajattelen, että jotenkin suosittelisin, että kaikilla joku tapaopas omasta hyllystä tai jostain laatikosta löytyisi, koska juuri näistä syistä.
Että. Ja sitten niin kuin, että ne tavat, niin ne ei ole niin kuin mitään semmoista, ei kukaan, niin kuin, ei katsota nenävartta pitkin, että tuolla ei ole mitään tapoja. No. Se on ehkä... harmillista, mutta ne tuo ne tavat sun elämään paljon lisää. Ja sitten varsinkin, jos tämmöinen tapaopas, niin sä oot paljon valmiimpi ja varmempi sit sellaisessa tilanteessa, jossa sä funtsit, että hetkinen, täällä varmaan toimitaan joidenkin sääntöjen tai käytöstapojen mukaan. Niin tuommoisissa kirjoissa voi olla hyviä vinkkejä, varsinkin niin kuin jos esimerkiksi on joku kutsu ja siinä on se pukeutuminen. Niin mikä se casual tarkasti ottaen on, tai sitten niin kuin mitä se tarkoittaa? Smart casual, tämmöiset, niin jostain se tieto on hyvä kuitenkin katsoa, koska sit sä oot itse varmempi ja sulla on itse mukavampaa.
Nimenomaan. Toi just oikeastaan mun mielestä melkein se pointti, koska monet ajattelee, että edustavat etikettinä on hirveän monimutkaisia ja sitten ihmiset kyttäilee, että voi ei, toi ei osaa. Ei. Niin oikeastaan idis on se, että kun sä osaat ne, niin sitten sun ei tarvitse murehtia. Sä tiedät, että okei, nyt tämmöisiä muutama perusjuttu oikeastaan ja mä voin olla varma seurassa ja keskittyä siihen, mikä on olennaista, eli toisten ihmisten kanssa olemissa.
Ja sittenhän se on se niin kun, tämmöinen pukeutumisetiketti, niin sehän on niin kun toisille kanssa, että sä näytät paitsi järjestäjälle muille kanssa semmoista kunnioitusta, että sä oot pukeutunut spesiaalisti siihen tilanteeseen.
No siis tapaseuran niin kuluneen vuoden tämmöinen teema on ollut siistisi somessa, ja me ollaan siis haluttu nostaa sillä esiin sosiaalisessa mediassa tällaista yleistynyttä vihapuhetta ja epäasiallista kommentointia, ja pidetään sitä erittäin niin kuin ikävänä niin kuin ilmiönä meidän ajassa. Ja tietysti sä, kun teet sun työsi on julkista ja olet itse sosiaalisessa mediassa, niin minkälaista käytöstä sä oot itse kohdannut?
Kaikki mahdolliset, koska me ollaan meidän bändi ollut siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin ihan alusta lähtien ja kaikki mahdollinen ja sitten niin kuin, miltä se on tuntunut, että jos joku niin kuin sitten sieltä tulee se joku pahanolon purkkaus, niin varsinkin 10-15 vuotta sitten niin se oli aika radikaalilta tuntui ja sitä jäi pohtimaan. Mutta nyt sitten musta tuntuu, että mulla on sellainen fiilis, että jotenkin on paremmat ajat, että se ei olisi niin, se jossain vaiheessa se, niin kuin, mitä niin kuin mediasta luki, niin ihmiset koki sen jotenkin todellisena, ne kaikki jutut. Musta se on löystynyt tai jotenkin haalentunut se juttu, että ei sillä oikeastaan mitään merkitystä, jos siellä joku rähjää. Se purkaa sinne paineitaan ja sitten sun ei sitä tarvitse jäädä tuijottaa niin kuin pitkäksi aikaa. Se niin kuin, esimerkiksi mä olin tuossa Vain elämää -ohjelmassa ja sitten sukulaiset sanoivat, että älä vaan sitten lue sosiaalisesta mediasta mitään, että pääset helpommalla. Sitten se TV-ohjelmien tekohan on ratkirjan mukaan. Se on todella hauskaa ja sitä ei saa kukaan sinut pois, koska se on ollut mahtava kokemus ja niin edelleen. No sitten se tulee sen tekemisen jälkeen, sitten se ohjelma tulee muutama kuukausi myöhemmin ja kyllä mä sitten kävin vähän katsomassa, että mitähän siellä sanotaan. Ja sitten siellä niin kuin esimerkiksi oli tämmöinen kommentti, että meidän lähikaraokeessakin on parempia laulajia kuin tämä kaveri, joka täällä nyt on, säälittävä tyyppi, joka täällä on. Ja sitten mä niin kuin mietin sitä, niin kuin, että voi harmitus. Niin mä teinkin tämmöisen jutun, että sitten mä niin kuin vastasin sinne ihan niin kuin Facebookissa, että kerro se, mikä se teidän lähikaraoke on, että mä en sitten tuu sinne, koska että varmuuden vuoksi voitko laittaa se tiedon, niin en ole tulos, en mokaa ja tuu sinne. Ja sitten sehän oli niin mä rupesin keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, joita mun olosi ohjelmassa kiukutti. Ja sitten tuli mukavaa ja kaikki oli tosi iloisia lopuksi. Ja sitten nämä, jotka niin kuin aluksi oli kiukkusia, niin sitten lopuksi ne aina kaikki toivottiin, että kohta tulee varmaan rockia ja sä pääset loistamaan. Että se kääntyi ihan toisenlaiseksi. Eli sitten tuli se, niin, ja kun mä huomioin ne, niin kun ei ne varmaan odottanut, että, ja sitten mä vastasin itsenäni sinne, että tosissaan nimenomaan tämä taisi olla se ensimmäinen, että lähikaraokessakin on parempia, ja sitten mä kysyin, että missä se on, että mä en vaan tuu sitten sinne, niin kun, että koska siellä on niin hyvät ne. Ja niin kun, tuossa voisi olla joku ajatus kaikelle tolle kans, että me kaikki halutaan huomiota ja jollain lailla tulla kuulluksi. Ja jos jollain nyt on silleen pinttyneesti paha mieli sosiaalisessa mediassa, niin siellähän on sitten kanava hänelle purkautua sillä lailla.
No toi on oikeastaan kans niinku yksi hyvä, koska monesti sanotaan, että käytöstapojen kuuluu, että ei koettaa olla loukkaamatta toisiaan, mutta niihin kuuluu myös se, että koettaa itse olla loukkaantumatta turhan herkästi.
Sehän on kans, mitä jossain vaiheessa, nyt kun puhutaan tästä sosiaalisen median käyttäytymisestä ja sen palautteen saamisesta, niin voisi olla vaikka tämmöisiä trendejä. En ole sitä tutkinut, 10 vuotta sitten joku sanoi, että ei vaikuta ja ei kiinnosta. Ja sitten sanotaan 5 vuotta sitten kaikki oli tyhjyydet, että onhan tämä nyt ihan hirveätä, että ei tuota kestä. Ja jotkut artistit oli niin kuin ihan hätääntyneet, että he ei jaksa enää tätä ja tota. Ja silleen nyt taas mun mielestä on aika leutoa. Että tota, se meni semmoisina aaltoina ja me koettiin se erilaisesti. Mä puhun nyt kaikista, niin kuin, että ja minkälaista se oli. Ja mä luulen, että kohta sitten taas se, niin kuin, sekin vähän haihtuu. Ja kyllähän sitten se, niin kuin se oikeat kohtaamiset on kuitenkin painavampia silleen. Niin kuin, että.
Hei, siitä yksi kysymys vielä fanien kohtaamisesta. Mun nuoruudessa julkisuuden ihmisten tätä tavatessa, niin ehkä uskallettiin pyytää nimmareita. Nykyään ihmiset tekee jotain aika paljon, voisiko sanoa tungettelevampaa, pyytää selfieitä. Mitäs fiiliksiä se herättää?
No se on tota, se on, jos, siis joskus on tämmöinen, että esimerkiksi molemmissa käsissä on matkalaukut ja sun pitää mennä johonkin liittyen sen keikan lähiympäristöön tai sen keikan ulkopuolella. Ja sitten silloin ei vaan voi, kun ei ole käsiä ja ei ehdi. Ja mutta jos joku silleen siellä sua odottaa ja haluaa sen tehdä, niin totta kai sehän on kaikista kivointa kanssa, että sehän on ilo on molemmin puolinen, että kaikki kuvat ja jos joku on jopa levyn ostanut ja haluaa nimmari tai minkä tahansa, niin totta kai, että niin paljon kuin vaan voi, mutta joskus on sietämätöntä, että jos on semmoinen tilanne, että sä et vaan voi, ja yleensä sitten on tämmöinen, että sulle huudetaan, että nyt sinne sä oot, nyt pitää mennä tekemään esimerkiksi soundcheck tai jotain, nyt tuu, älä jää siihen, niin näistä tilanteista mä en pidä. Silloin kun on aikaa, niin on tosi mukava tavata niitä ihmisiä, joita mun ja meidän tekemiset kiinnostaa.
Onko sulla joku vinkki, miten lähestyä julkista? Tai miten ei lähestyä? Aina jos hän näyttää kauan kiireiseltä, niin sitten jääkään. Mutta
no, kyllä mä luulen, että jokainen, joka niin kuin saa tuollaista huomiota, niin oikeasti on sen takia tekee sitä juttua, että se haluiskin sitä. Vaikka jotain muuta sanoisi, että en mä tätä asiaa sen ja tämän ja ton takia tekee, mutta kyllähän se on niin kuin, se on kans yhtä kivaa ja sitten joka muuta väittää, niin vähän juksaa sitten.
Joo. No, ketä sinä kunnioitat käyttäytyjänä? Kuka on tehnyt suhun vaikutuksen?
No, nyt tulee niin ultimaattinen, että tästä niin kun on vaikea keksiä muuta. Siis mä oon myös ollut tässä toistakymmentä vuotta UNICEFin kanssa tekemisissä, ja mä oon UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs vielä Suomessa, ja silloin tuossa 15 vuotta sitten, kun mä olin ollut hyvän tahdon lähettiläänä muutama vuosi, niin silloin oli paljon aktiivisempaa se toiminta, ja nythän on ajat muuttunut ja niin edelleen liittyy tähän. Mutta silloin mulla oli sitten mahdollisuus tavata toinen hyvän tahdon lähettiläs, brittiläinen Roger Moore, Sir Roger Moore. Niin ei tarvitse tässä nyt enää mitään uppaa sanoa. Sir Roger Moore käytös teki käsittämättömän vaikutuksen, koska se oli sellainen, kun sä voit kuvitella niistä hänen rooleistaan, mutta vielä korostuneesti kohteliaampi ja kaikki huomaavaisempi. Ja, mulla oli sitten mun lapsuuden suosikki TV-sarjoja oli Veijareita ja pyhimyksiä, Persuaders, jossa on Tony Curtis ja Roger Moore, ja mulla oli DVD-boksi mukana, johon hän sitten pyysin häneltä nimikirjoituksen tietysti, koska mä olin siellä kahden. Ja hän sitten siihen kirjoitti, että to my fellow ambassador. Niin kun tuollaista kokee, niin sitten haluaa niin kun jatkaa sitä perinnettä ton tyyppisesti.
Tämä oli itse asiassa mut aihe, mitä mä oon miettinyt aika paljonkin, että menestyneistä ihmisistä, oli ala mikä tahansa, niin on oikeastaan niin kahtalaista koulukuntaa, että mitä ajatellaan. Jotkut ajattelee, että joo, ne on päässyt sinne kaikki kyynärpäillä tai suhteella tai rahalla tai ties millä. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän mä oon itse tavannut ihmisiä, jotka on omalla alallaan menestynyt, niin olen huomannut, että ne on aika usein aika mukavia tyyppejä. Sitä huomaavaisia tyyppejä.
Voisi olla tämmöinen kokemus millakin, että mitä niin kuin suurempi stara, niin sen relampi ja normaalimpi. Tällainen normaali on aika mukava sana, jota on vähän aikaa käytetty, mutta niin kuin se on esimerkiksi englanniksi usein puhutaan, että he was or she was very normal. Et, ja se on usein pätee sitten semmoisia, että mitä niin kuin menestyneempissä olet. Ja vielä palaan tuohon Roger Mooreen, että hän asetti minut niin kuin omalle tasolleen. Mä oon fellow ambassador.
Kyllä.
Niin sekin on, niin kuin, se on semmoista brittiläistä kohteliaisuutta, mutta ja suomeksi näin niin kuin ihan käänny se brittiläinen kohteliaisuus, mutta siinä on jotain niin viehättävää, että jos tota pystyisi jollain lailla tota lippua kanssa liehuttaa omassa elämässäni vielä, niin kuin, mutta ainakin mä oon saanut lähituntuman siihen, minkälaista se voisi olla, että toivottavasti pystyn samanlaista viemään eteenpäin.
Me juteltiin silloin siellä tilaisuudessa, niin sä kerrot aika hyvän anekdootin tämmöisestä niin kuin miten pienellä tavalla voi tehdä hyvän vaikutuksen. Se oli tämä, oliko se Los Angelesissa, mutta se oli tämä thank you, sir.
Joo, eli tämmöinen näitä pieniä juttuja, että mä opin sitten taas mun kaverilta levyyhtiöpomolta, että hän mentiin hänen kanssa Uber-kyytiin ja hän siellä oli sitten kuski ja sitten tämä oli ensimmäisiä kertoja, kun mä niin kuin itse asiassa olin Uberissa ja sitten kun mentiin autoon, niin tämä mun levyyhtiö pomokaveri oli äärimmäisen kohtelias tälle kuskille ja kutsui tätä siriksi ja kyseli, kuinka päivä on kulunut ja onko kiireistä ja tämmöisiä niin kuin mukavaa small talkia, mutta tosi kohteliaasti ja niin kuin kiinnostuneena tästä kuljettajasta, joka palveli meitä, mutta siitä tuli niin kuin semmoinen ymmärrys sitä kohtaan, joka on niin kuin semmoinen, joka on syytä ottaa huomioon nämä ihmiset, jotka meitä auttaa ja on niin kuin meidän semmoisessa asemassa, joiden palvelut me käytetään hyväksi, niin kohteliaisuus heitä kohtaan esimerkiksi. On semmoinen, joka voi nopeasti unohtua. Mä oon itse ollut monta vuottakin opiskeluaikana, olin siivoojana. Niin esimerkiksi siitä ei koskaan tullut mitään kiinnostusta, mutta sitten kun yksi oliivi löytyi jostain ruokalasta, jota mä siivosin pöydän alta, niin siitä saisit kuulla. Niin sitten tämmöisestä itse oppineena, että jos mä näen esimerkiksi mun talon rapussa siivoojiin, mä kiittelen heitä, että kiitos tosi paljon hienosta työstänne. Ei paljon vaadita ja varmasti niin kuin tuntuu, mä tiedän, että ne mustat voi kuvitella, että se tuntuu mukavalta. Että tämmöisiä pieniä asioita ottaa huomioon niin kuin, päivän aikana tai moikkaus bussikuskille vaikka, tai kiitos, tai sanoo edes jotain, kun tulee se sisään päivää.
Nimenomaan, joo.
Ihan tosi snadeen juttuja, mutta ja maailman helpoimpia, ja ne on ehkä tuossa sulla jo mukana, mutta jos ei ole, niin kandee ottaa kokeilla, miltä se tuntuu.
Ja tämä tavallaan niin tämä meidän podcastin nimen kaksoismerkityksessä, jossa on kannattavat tavat, niin ne kannattaa ja ne kannattelee. Ja se, että se kannattelet toisia ihmisiä sanomalla kiitos siivoajalla ja niin edespäin, niin kun sä kannattelet muita ihmisiä, niin muut ihmiset kannattelee sua takaisin.
Joo. No me ollaan siis täällä podcastissa vielä jaettu tällaisia sanallisia tunnistuspalkintoja, eli kultaisen käytöksen kunniakirjoja sellaisille henkilöille, joita halutaan nostaa niin kuin arjen sankareina, jotka on niin kuin omalla käytöksellään juurikin parantaneet muiden kohtaamista, niin kenelle sinä, Jyrki, haluaisit osoittaa kultaisen käytöksen kunniakirjan?
No, mulla tulee kyllä mieleen herra tasavallan presidentti Alexander Stubb, jonka olen aikoinaani muutamankin kerran tavannut, ottanut selfien ja hän on aina ollut iloinen ja kiinnostunut mitä asiaa ja mitä, jos mulla on joku, mä haluan kertoa jonkun asian ja niin kuin olen tuntenut, että mä olen saanut puhutella häntä niin kuin ennen tätä presidenttiyttä jo. Hän on ollut erilaisia muita asemia ollut silloin, että ja muutenkin mun mielestä hänestä tulee mieleen tämmöinen kohteliaisuus ja suoraselkäisyys, tietysti ihan fyysisestikin, mutta tämmöinen niin kuin, esimerkillinen käyttäytyjä.
Meidän pitää päästä Jyrki tästä seuraavaan menoon. Paljon kiitoksia visiitistä ja keskustelusta.
Mä voisin lisätä vielä yhden. Tämmöisen mun spesiaalimaininnan,
yes.
Joka on sitten voi olla ristiriitasta, mutta mun kokemuksien mukaan, niin mä halusin sanoa pari rokkityyppiä, koska näitä teillä, te tunnutte tykkäävän niistä, niin pari tämmöistä mukavasti käyttäytyvää henkilöä, siis musta tuntuu, että showbisneksessä kaikki artistit on suurin piirtein, kun ne on tietyssä tasossa, kun ne ei ole ihan tuoreita, niin sitten ne rupeaa niin kuin, se käytös tulee sieltä, mutta pari tämmöistä niin kuin vähän jo old school tyyppiä, jota tulee mieleen, niin Ville Valo on esimerkiksi semmoinen tosi kohtelias ja siinä olemuksellaan ja niin kuin hän kun on esillä jossain, niin sehän on pelkkää kohteliasta suhtautumista asiaan. Mutta sitten tämmöinen ihan ultimaattinen bonus, joka on musta kaikista kivoin tässä, niin on myös Andy McCoy. Et tulee varmaan ensimmäisenä mieleen jotain tämmöisiä niin kuin hänen boheemin elämänsä sivujuonteita, mutta sitten kun tapaat itse herran, niin hän on yksi kohteliaimpia henkilöitä ja niin kuin, kuuntelijoita. Että mä nostasin tollaiset henkilöt tähän tämmöiseksi vielä Alexander Stubbin linjalle, tämmöinen kolmikko, Alexander Stubb, Ville Valo ja Andy McCoy, niin siitä jos etsitte sitten.
Mahtava seuraava asia.
Niin on, valitettavasti nyt ne on miehiä tässä tällä kertaa ja mä pahoittelen sitä ihan avoimesti, mutta nämä nyt tuli tässä ensimmäisenä mieleen.
Hienoa. Kiitoksia Jyrki tästä haastattelusta ja toivomme sulle kaikkea parasta nyt sitten työssäsi ja opinnoissasi ja elämässä muutenkin. Ja kiitos vielä, että tulit mukaan kannattaviin tapoihin.
Kiitos oikein paljon. Oli mahtavaa olla täällä ja puhumassa tällaisista asioista, koska nämä on niitä tärkeimpiä asioita.